Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu.
Și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Comisia de Politică Externă din Senatul American a examinat căi de soluționare a conflictului transnistrian.
Pentru fostul vicepremier al reintegrării, Victor Osipov, Moldova reușește să se mențină astfel pe agenda americană.
Iar în continuare, cred că vor fi și alte acțiuni ale administrației americane care să sprijine cursul actual al Republicii Moldova.
Deputatul comunist Igor Dodon este mai interesat de valoarea economică a scoaterii Moldovei de sub incidența amendamentului Jackson Vanek. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Un activist pentru drepturile omului de la Chișinău a declarat Europei Libere că Ilie Kazak, un funcționar de 24 de ani din Bender, a fost condamnat la 14 ani de închisoare de un tribunal din Transnistria pentru înaltă trădare. Ion Manole a spus că această condamnare a venit la sfârșitul unui proces închis, ținut în lipsă totală de transparență. Arestat în primăvara anului trecut, Ilie Kazak devine al doilea moldovean condamnat de transnistreni la ani mulți de închisoare pentru spionaj. La 16 decembrie, ziaristul Ernest Vardanean a fost condamnat la 15 ani de închisoare, iar un oficial de la Tiraspol a spus apoi că el își va ispăși pedeapsa într-o colonie cu regim sever. Guvernul a respins astăzi acuzațiile opoziției comuniste privind creșterea prețurilor și a dat vina tocmai pe fostele guvernări comuniste. Purtătorul de cuvânt al executivului, Igor Volnitsky, a spus la o conferință de presă că la baza scumpirilor actuale s-ar afla contractul semnat în decembrie 2006 cu concernul rus Gazprom de premierul comunist de atunci, Zinaida Greceanei. Volnitsky a mai spus că guvernanții comuniști se așteptau ca în octombrie 2009 țara să intre în incapacitate de plată, iar achitarea salariilor și pensiilor ar fi fost oprită. Declarațiile guvernului au venit în replică la o conferință de presă unde tot astăzi comuniștii Igor Dodon și Zinaida Greceanei au acuzat actuala putere de gestionarea insuficientă a prețurilor și au cerut mărirea salariilor bugetarilor cu cel puțin 20%. În Egipt, protestatarii ocupă în continuare piața Tahrir din centrul capitalei, Cairo, și au blocat intrarea în Parlament. Se relatează că soldați ajutați de vehicule blindate protejează clădirea, iar demonstrația are un caracter pașnic. Parlamentul egiptean este dominat de formațiunea președintelui Hosni Mubarak, Partidul Național Democratic. Mulți demonstranți ar vrea ca legislativul să fie dizolvat în același timp cu plecarea de la putere a președintelui. Între timp s-a relatat că într-un oraș din sudul Egiptului, El Harga, 3 oameni au fost uciși, iar 100 au fost răniți în ciocniri între demonstranți și protestatari. Procurorii din Milano au cerut astăzi oficial judecarea premierului italian Silvio Berlusconi, bănuit de relații sexuale cu o prostituată minoră și de abuz de putere în încercarea de tăinuire a faptei. Acuzarea a înaintat astăzi unui tribunal cererea de judecare a cauzei în regim de urgență. Berlusconi a negat din nou acuzațiile, spunând că fac parte dintr-o campanie împotriva sa. Înaintea unui eventual proces, un judecător va mai trebui să decidă dacă acceptă cererea de astăzi a procuraturii și dacă îl va pune într-adevăr sub acuzare pe politicianul în vârstă de 74 de ani. Și președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a dispus astăzi desfășurarea de armament suplimentar pe insulele din Pacific revendicate de Japonia. Ordinul liderului rus marchează escaladarea tensiunilor ruso-nipone după ce premierul de la Tokyo, Naoto Kan, a numit revoltătoare vizita făcută de Medvedev în noiembrie în insulele Kurile. Cucerite sovietici în al doilea război mondial, arhipelagul Curilelor este numit de japonezi teritoriile noastre din nord.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderul opoziției republicane în Comisia pentru Politică Externă din Senatul American, Richard Lugar, a înaintat spre dezbatere un raport privind diferendumul transnistrian și modurile în care Statele Unite ar putea sprijini găsirea unei soluții. Pe scurt, senatorul Lugar atrage atenția că acest conflict înghețat are loc într-o zonă de interes deosebit pentru politica externă americană, că este mai simplu de rezolvat decât alte conflicte similare din spațiul post-sovietic, neavând o pronunțată componentă etnică, și că ar sprijini aspirația aspirațiile Republicii Moldova de integrare europeană. Citez, ar fi un moment de cotitură dacă Moldova ar deveni primul stat CSI care să intre în Uniunea Europeană. Încheia citatul.
Senatorul Richard Lugar a înaintat de asemenea o propunere legislativă care să scoată Moldova de sub incidența amendamentului Jackson-Vanik din 1975. Despre implicațiile acestei propuneri, mai multe de la Oana Serafim.
La data la care a fost impus era o măsură punitivă împotriva liderilor sovietici pentru că nu permiteau emigrarea evreilor și a altor minorități și încălcau drepturile omului. Amendamentul interzice relații comerciale normale cu țările care nu au o economie de piață și impun restricții imigrației. După prăbușirea URSS, acest amendament a fost ridicat pentru o serie de țări devenite independente, dar Moldova a continuat să fie supusă restricțiilor sale, chiar dacă este membră din 2001 a Organizației Mondiale a Comerțului. Fostul ambasador american la Chișinău între 1995 și 1998, John Todd Stewart, a declarat Europei Libere: sigur că nu a existat niciun motiv pentru care Moldova să fie sancționată mai departe prin acordul Jackson-Vanik. De la independența ei nu s-a mai pus problema că nu permite emigrația liberă a cetățenilor ei, așa că a fost pur și simplu un anacronism. A fost o pată neagră nefericită rămasă pe reputația Moldovei, a spus fostul ambasador american la Chișinău, John Todd Stewart.
A fost Oana Serafim. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu fostul vicepremier pentru reintegrare, Victor Osipov, despre inițiativa senatorului republican Richard Lugar.
Din punct de vedere al relațiilor comerciale pe care le viza amendamentul în relația cu fosta URSS, Republica Moldova astăzi nu are foarte mult de suferit. Nu există reminiscențe în relațiile bilaterale comerciale cu Statele Unite la modul practic. Acest demers este o dovadă a sprijinului din partea Washingtonului pentru Chișinău, pentru reformele și integrarea europeană a Republicii Moldova.
Cât privește îndemnul adresat Casei Albe să exercite presiune asupra Rusiei ca să scoată din punctul mort reglementarea transnistreană în condițiile pe care probabil și le-ar dori și noul.
Bine, toți partenerii din formatul 5+2 și încă înaintea primei alianțe pentru integrare europeană au subscris în câteva rânduri sub principiul integrității teritoriale și a suveranității Republicii Moldova ca un element de fond pentru soluționarea problemei transnistrene și aici sper să fie așa întotdeauna și până la soluționarea definitivă. Iarăși nu aș pune asta doar în CV-ul autorităților actuale sau în CV-ul precedentului guvern. Eu cred că acest lucru semnalează mai degrabă un sprijin nu pentru o echipă sau alta de guvernare, ci pentru un curs al reformelor, un curs de democratizare și de integrare europeană pe care țara îl îmbrățișează în ultimii ani. Atâta timp cât guvernarea, indiferent de ce culoare avea ea mai înainte, chinezii spun nu contează culoarea pisicii, importantă e sprindă șoareci. Eu cred că Republica Moldova sau în Republica Moldova guvernarea a început să prindă câte un șoricel și de aceea primește semnale de sprijin.
Dar în raport se menționează în special aspirația euroatlantică a guvernului de la Chișinău.
Este firesc pentru că raportul vine de dincolo de Atlantic și dimensiunea euroatlantic este acolo cea care prevalează.
Va avea sau nu efecte practice un asemenea raport și
În primul rând, cred că va avea în menținerea Republicii Moldova pe agenda politicii americane a administrației de la Washington. Iar în continuare, cred că vor fi și alte acțiuni ale administrației americane care să sprijine cursul actual al Republicii Moldova.
Victor Osipov, fost vicepremier pentru reintegrare. Ce opinie are opoziția comunistă? Valentina Ursul a intervievat pe deputatul Igor Dodon, fost ministru al economiei.
Consider că această inițiativă este destul de binevenită, deoarece atât Statele Unite cât și alți parteneri importanți a Republicii Moldova ar fi bine să înțeleagă că ne-ar putea ajuta mai mult cu deschiderea piețelor sale decât cu credite pentru consum, care în ultimul timp încearcă să ne le propună și Alianța pentru Integrare Europeană, actuala guvernare, le preia cu plăcere. De aceea, această inițiativă, în caz dacă va fi dusă până la bun sfârșit, ne va deschide noi posibilități de exporturi, ceea ce este binevenit.
Deci ridicarea interdicțiilor comerciale în relația dintre Chișinău și Washington, asta se cere.
Nu este vorba de interdicții, la moment nu avem interdicții, însă sunt unele amendamente care fac exporturile mai problematice pe această piață.
Are Republica Moldova ce exporta pe piața americană?
Evident. Sunt mai multe tipuri de produse care pot fi exportate, atât din sectorul agroalimentar, necătând la cheltuieli de transport majore, însă și piața este destul de competitivă, cât și, să nu uităm, de exemplu, piața din Statele Unite era o destinație destul de importantă pentru exporturile de metal de Republica Moldova.
Din regiunea de est a Moldovei.
Da, da.
În altă ordine de idei, tot acest influent senator republican cere Statelor Unite să aibă influența asupra Moscovei în ceea ce privește identificarea unei soluții pentru conflictul transnistrian. Ar putea influența Washingtonul, Kremlinul, ca să se miște carul din loc?
Nu aș vrea să comentez. Este vorba de relațiile marilor puteri.
Ce șanse există acum ca să fie soluționat conflictul transnistrian?
În cont de politica dusă în acest domeniu de către Alianța pentru Integrare Europeană 1 și până ce fi, nu vedem mari schimbări în politica Alianța pentru Integrare Europeană 2, șansele s-au micșorat pe parcursul ultimilor 2 ani.
Ieri, fracțiunea PCRM a lansat o inițiativă referitor la aprobarea unei legi care ar consfinți neutralitatea permanentă a Republicii Moldova. Cum să înțelegem acest lucru? Din moment ce în Constituție există foarte clar un articol care stipulează neutralitatea Republicii Moldova.
Acesta este un element suplimentar, destul de important, care doar întărește statutul de neutralitate. Și inclusiv ar fi și un element de ce nu în soluționarea diferendului transnistrian.
A fost Igor Dodon, deputat din partea Partidului Comuniștilor.
Dacă până la ora aceasta nu s-au auzit reacții directe ale Rusiei la raportul din Comisia de Politică Externă a Senatului American, la Moscova pare să se manifeste un soi de neliniște și nervozitate pe tema ultimelor evoluții și a chestiunii anulării amendamentului Jackson-Vanik, vital pentru accesul Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului. Victor Eschenazi Moroșan are detalii.
La 3 februarie, vicepreședintele Consiliului Federației Ruse și președinte al Comitetului pentru Politică Externă, Mihail Margelov, era citat de presa rusă cu declarația care avea informații certe că Statele Unite plănuiesc să anuleze cât de curând în această primăvară celebrul amendament Jackson-Vanik devenit lege în 1975. Margelov făcea declarația într-un interviu pentru Vocea Rusiei după întâlniri pe care le avusese cu câțiva membri ai Senatului și Camerei Reprezentanților. Știrea era dată după ce cu 2 zile înainte un alt demnitar înalt rus se declara convins că negocierile de acceptare a Rusiei în Organizația Mondială de Comerț se vor încheia în aprilie și că Rusia va deveni membru de facto până la sfârșitul anului. Moscova este vădit deranjată și o spune prin comentatorii săi oficiali de faptul că aplicarea amendamentului în cauză a fost anulată pentru China la sfârșitul anilor 90, în ciuda violărilor repetate ale drepturilor omului, ca și pentru foste republici sovietice angajate prin revoluții pașnice în procesul de democratizare, cum sunt Ucraina și Georgia. Cu 2 zile în urmă, președintele Barack Obama s-a referit la relațiile economice internaționale ale Americii într-un amplu discurs pronunțat la sediul Camerei de Comerț a Statelor Unite, numind acorduri de export semnate cu India și China împreună cu finalizarea unui acord comercial cu Coreea de Sud, care toate ar urma să sprijine menținerea peste 300.000 de locuri de muncă pentru americani. Barack Obama adăuga cu același prilej, acesta este tipul de acord pe care îl voi urmări în timp ce negociem continuarea înțelegerilor comerciale cu Panama și Columbia și activăm pentru a duce Rusia în sistemul comercial internațional. Între timp s-a anunțat inițiativa senatorului Lugar referitoare la Moldova și la impulsionarea reglementării active cu participarea Rusiei a conflictului înghețat transnistrean. Fără să existe până la această oră o reacție directă a Moscovei, site-ul Vocea Rusiei a transmis un comentariu ce pare să sugereze nervozitate în cercurile ruse, sub titlul De ce Obama nu a menționat Rusia? În ciuda evidenței contrare, comentatorul Andrei Ptașnikov afirmă că președintele Obama, îl citez, nu a spus un cuvânt despre Rusia, în ciuda unor multiple asigurări date anterior despre prioritatea pentru America pe care o constituie comerțul comerțul cu Rusia. Și încheie comentatorul cu reproș vădit, domnul Obama putea să-și folosească vizita la Camera de Comerț ca pe o încercare de a anula în final amendamentul notoriu. La urma urmelor, banchierii și oamenii de afaceri prezenți sunt printre persoanele cele mai influente din America, iar congresmenii le ascultă probabil opiniile.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla de ce în Moldova se fac atâtea arestări preventive.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fundația Soros Moldova crede că a găsit explicațiile pentru întâietatea Republicii Moldova într-un top al statelor cu cele mai multe decizii de arest preventiv pe cap de locuitor, decizii care au adus sumedenie de condamnări guvernului moldovean la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Organizația, care a apelat la suportul unui expert german, afirmă că procurorii cer deseori nemotivat arestul presupușilor infractori, iar judecătorii satisfac aceste cereri fără a cere și analiza probele. Organizațiile obștești de apărare a drepturilor omului adaugă, la rândul lor, că multe arestări ilegale n-ar exista dacă nu s-ar exercita presiuni. Liliana Barbaroșie relatează.
Autorii raportului au monitorizat cu prioritate cauzele din care Republica Moldova a fost condamnată de nenumărate ori la CEDO pentru aresturi ilegale, dar și deciziile privind trimiterea în arest din timpul tulburărilor din aprilie 2009. După ce au analizat dosarele și au vorbit cu mai mulți judecători, procurori și avocați moldoveni, autorii au ajuns la concluzia că, deseori, suspecții sunt arestați fără temeiuri legale, în lipsa motivelor ferme care ar justifica lipsirea de libertate. Raportul atrage atenția că demersurile procurorilor sunt ca trase la indigo, iar existența pericolului ca suspectul să fugă sau să comită alte infracțiuni este pur și simplu constatată de judecătorii de instrucție, fără să fie și argumentată. Raportul nu pretinde să estimeze proporțiile fenomenului detectat, dar statisticile oficiale și cele mai puțin oficiale sunt mai mult decât relevante. Vladislav Gribince, de la Centrul de Resurse Juridice.
Noi avem 2-3 mii de mandate de arestare. Scopul arestării este de fapt nu atât de a sancționa persoana, cât de a o împiedica să fugă sau să împiedice urmărirea penală sau să comită o nouă infracțiune. Câte dintre persoanele arestate se încadrează în aceste trei categorii? 20-30%. Adică din cele 2000 de mandate de arestare eventual care se eliberează, ar trebui să fie 600. Adică ar trebui să fie o cincime din ceea ce există. Dacă o cincime ar exista, probabil judecătorii ar avea mai mult timp să le examineze. Și scuza că sunt supra-solicitați nu ar exista așa de acut.
Agentul guvernamental la CEDO, Vladimir Grosu.
Avem, sigur, vreo 30-40 de hotărâri ale Curții Europene care se referă la încălcarea articolului 5 anume, adică dreptul la libertate și siguranță, arest ilegal sau arest nemotivat. Până în 2009, cu siguranță, așa a fost, deci că foarte multe mandate au fost admise. Din start, cam excepția a devenit regulă.
Reprezentantul guvernului moldovenesc la CEDO nu este singurul care sugerează că răul ar fi rămas în trecut, iar după transferul de putere din 2009, lucrurile s-ar fi îmbunătățit. Afirmații similare au fost sonorizate astăzi și de unii judecători, Bunăoară, membra a Consiliului Superior al Magistraturii, Dina Rotarciuc.
După statistic, sunt sigură că anul ăsta au fost mai puține arestări decât anul trecut și anii precedenți.
Este asta o dovadă a curmării ceea ce politicienilor le place să numească dosare la comandă, fenomen criticat adesea, dar neconfirmat vreodată prin dovezi greu de tăgăduit? Vladislav Gribincea declară cu fermitate că da.
Anterior se arestau mai mult decât era strict necesar. Și având în vedere presiunea care era asupra sistemului, acum procurorii se simt un pic mai responsabili în activitățile lor și pur și simplu când nu este cazul, nu pleacă. Deși eu sunt sigur că în multe cazuri, când nu este cazuri, totuși solicită mandate de arest și statistic 50% din solicitări se admit.
Am căutat firește să aflu și cum se apără judecătorii de acest gen de acuzații. Magistratul de instrucție Ion Morozan.
În principiu, pe de o parte, asta e așa. Pe de altă parte, o problemă care eu văd eu că noi nu suntem poate destul de instruiți.
Doamna, la Consiliul Superior al Magistraturii zicea că anul ăsta sunt arestat mai puțini oameni. Cum vă explic?
Dar au fost înaintate cu mult mai puține demersuri de către procurori.
De ce?
În instanță de judecată.
Ce s-a schimbat în 2000?
Poate este s-a schimbat mentalitatea.
Dovezile avocaților arată însă contrariul. Reprezentanții sistemului justițiar moldovenesc au rămas în mare parte cu mentalitatea puternic ancorată în trecutul sovietic, dovedind, spunea raportul, lipsa de respect pentru drepturile omului. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ca și Moldova, și Bulgaria este într-o dependență energetică aproape totală de Rusia și expusă de multe ori presiunilor venite de la Moscova, după cum relatează corespondentul Europei Libere la Sofia, Petiu Petkov.
Energeticienii ruși l-au atacat din nou pe primul ministru Boyko Borisov. Șocul a venit printr-o publicație occidentală ajunsă în posesie unei scrisori prin care Atomstroexport, principalul constructor al centralei Belene, propune acționarea în arbitrajul internațional a Bulgariei pentru sumă de 200 de milioane de euro. Analiștii consideră că poate fi vorba de o scurgere intenționată de informații prin care se urmărește să fie presat Borisov de a accepta condițiile financiare ale concernului rus. Termenul pentru adoptarea deciziei finale expiră în finele lunii martie. Proiectul de care rușii își leagă speranțele de a pătrunde pe piața energetică a Uniunii stă pe butuci de când centriștii conduc la Sofia. Rușii doresc să fie semnată o anexă care ar face Belene irreversibil. În scrisoare se arată că o nouă amânare va lichida avantajele centrale care trebuie să intre în funcțiune înainte de proiecte concurente precum centrala turcească Akkuyu și noile reactoare de la Cernavoda. Un alt element din scrisoare pierdută propune să fie sistate plățile către consorțiul format din compania franceză Areva și Siemens, producătoare ale echipamentelor celor mai sofisticate pentru Belene. Un element nou în tactica Moscovei este atacul direct asupra ministrului economiei și energeticii Traiciu Traicov. Nu pentru prima dată Rosatom amenință Bulgaria. În iunie 2010, rușii au menționat sumă de 1 miliard de euro ca posibilă compensație pentru nerealizarea centralei. Opoziție socialistă și președintele Pârvanov, care nu își ascunde simpatiile față de colaborarea energetică cu rușii, exercită presiune asupra lui Borisov în favoarea proiectului Belene. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Zeci de vameși români au fost reținuți pentru luare de mită și contrabandă. Șeful vămilor a fost pus astăzi sub urmărire și totuși presa de la București reacționează cu mult scepticism la această campanie anticorupție. Daniel Radu cu o scurtă revistă a presei.
În opinia celor mai mulți analiști, elementul cheie din scandalul vameșilor corupți este siguranța lor că nu li se poate întâmpla nimic. Sau, cu cuvintele lui Florin Negruciu de la ziarul Gândul, că au spatele asigurat că dacă ei cad vor provoca o reacție în lanț. L-am citat. Cristian Ghinea de la România Liberă insistă pe faptul că acest bulversant fenomen de corupție este o chestiune de sistem și trebuie contracarat prin soluții de sistem. Problema salariilor vameșilor și polițiștilor de frontieră, salarii care ar fi prea mici, este falsă. E greșită premisa că aceiași oameni cu salarii mai mari vor dori să fie corecți. În opinia acestui comentator de la România Liberă, o posibilă soluție ar fi schimbarea permanentă în posturi a vameșilor pentru a nu le permite să-și construiască rețele. Nu de alta, dar cazul de la Vama Sirt a dovedit cu prisosință cât de relaxat lucrau aceste rețele. Serviciile secrete nu au avut nicio problemă să infiltreze la Vama Sirt doi oameni în posturi de conducere. Săptămânalul 22 publică, sub semnătura Rodicăi Palade, un portret al dizidentului român Vasile Paraschiv, care a murit săptămâna trecută. Prezentarea luptătorului anticomunist face o punte semnificativă cu suplimentul revistei, dedicat în număr memorialului victimelor comunismului de la Siget. Președintele fondator al muzeului, înființat în urmă cu 18 ani, scriitoarea Ana Blandiana, se referă într-un articol la strania tendință de eludare a memorialului din spațiul public românesc. Deși funcționează la standarde europene, cu 1300 de vizitatori pe zi în perioadele de vârf, spune Blandiana, în tot felul de simpozioane și de emisiuni de televiziune, România este căinată că n-ar avea un muzeu al comunismului. Această formă perfidă de agresiune, cum o numește scriitoarea, ar fi parte din profilul genetic al societății românești actuale, în care foștii comuniști și mentalitatea lor sunt încă prezente. Ana Blandiana amintește însă în revista 22 și antidotul care funcționează răbdător lângă memorialul Sighet, școala de vară destinată adolescenților, care învață acolo în fiecare an, cităm, demnitatea de a nu te lăsa manipulat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Casoria, muzeul asediat de Gomora, cere azil Angelei Merkel, anunța în pagina sa de cronică zilele trecute cotidianul italian La Repubblica, în care erau publicate și ample extrase din scrisoarea recomandată adresată de Antonio Manfredi, director al Muzeului de Artă Contemporană din apropiere de Neapole, cancelarei germane. Un gest extrem care poate părea provocator, recunoștea în fața presei Manfredi, dar care, pentru noi, reprezintă ultima posibilitate de a salva un patrimoniu de artă contemporană de cea mai bună calitate, amenințat de mai multe ori prin acte de vandalism, telefoane amenințătoare, amenințări directe, într-o nepăsare a instituțiilor naționale și pe care nu-l mai putem apăra în mod adecvat. Ca obiectiv al scrisorii trimisă cancelarei germane, directorul Muzeului de Artă Contemporană de lângă Neapole nota azil politic-cultural din partea Guvernului Republicii Federale Germania. Iar scrisoarea începea astfel: stimabilă cancelară Angela Merkel, vă trimit o cerere ce este fructul marilor dificultăți prin care trece cultura în Italia. Dificultăți ce sunt nu numai de caracter economic și tehnic, ci mai presus de toate de caracter social. Sunt de părere că într-o viziune europeană pe care fără îndoială o împărtășiți ca o reprezentantă de frunte, țara dumneavoastră poate adopta muzeul nostru pentru a nu abandona soartei un imens patrimoniu cultural. Muzeul de artă contemporană de la Casoria a fost fondat de Antonio Manfredi în 2005 cu fonduri acordate în cea mai mare parte de municipalitate. După numai 3 luni, directorul a fost anunțat că bugetul i-a fost suspendat, iar la scurtă vreme Consiliul Municipal al Casoriei a fost dizolvat pentru a doua oară în decurs de 6 ani, sub suspiciunea de a fi fost infiltrat de Camorra, mafia locală. Manfredi a decis să-și continue activitatea și, cu sprijinul donatorilor privați și al unor voluntari, a reușit să adune în decurs de 5 ani aproape 1000 de piese din lumea întreagă, sub formă de fotografii, sculpturi, instalații video și tablouri. Spațiul muzeului a fost folosit și pentru o serie de expoziții pe teme de relevanță social-culturală, de la problema pedofiliei la cea a degenerării arhitecturii urbane. Momentul cheie în scurta istoria muzeului l-au constituit în să două expoziții organizate în 2008, una intitulată Africam, despre imigrația ilegală, și cea de-a doua Camorra, despre mafia locală. Iar la scurtă vreme au început actele de vandalism, dublate de amenințări telefonice permanente și depunerea în fața muzeului a unei păpuși negre, semn transparent al amenințării cu moartea. Antonio Manfredi este explicit în numeroasele interviuri acordate în ultimele zile presei internaționale. După spusele lui, citate de Liberation, dacă un guvern lasă să se prăbușească Pompeiul, ce speranțe mai pot exista pentru un muzeu ca al meu? În Italia există o problemă imensă cu cultura. Cât de mare, o dădeau de înțeles alte declarații făcute pentru La Repubblica, în care directorul amintea că a făcut 3000 de apeluri la cele mai diferite instituții culturale și politice italiene și că singurul răspuns a fost un mesaj oficial scris din partea președintelui Giorgio Napolitano: vă felicit pentru activitatea pe care o întreprindeți într-o zonă atât de dificilă. Păstrați-vă curajul. Dezamăgit, amintind de mărturiile ziaristului Roberto Saviano despre triunghiul Gomorei, Antonio Manfredi și-a lansat strigătul politic adresându-se cu cererea de azil Germaniei. La Berlin, o purtătoare de cuvânt a biroului Angelei Merkel comunica revistei Der Spiegel că nu se vor face comentarii publice pe marginea scrisorii, considerată mai curând un protest public decât o cerere reală de azil ce ar merita să îi se acorde urmare.
Victor Eschenazi Moroșan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Andrei Ghelan, redactor la revista Business Class.
Тема номера в нашем журнале посвящена крупнейшим землевладельцам Молдовы.
Тема принципала номерului e consacrată marilor latifundiari ai Moldovei. Veți afla că prețul pământului arabil azi în Moldova oscilează între 5.000 de lei și 1.000 de dolari. Există doritori de a cumpăra mult pământ și de a se impune pe piață. Din articolul consacrat pieței moldovenești de vodcă, veți afla că în ultimii 5 ani consumul vodcăi autohtone a scăzut de 3 ori. Veți mai afla că statul va aloca 8 milioane lei pentru noile uniforme ale ostașilor. Pentru întreținerea unui ostaș, statul cheltuiește 22 de lei zilnic. Avem un articol despre organele de control ale statului. Aflați că există 50 de organe de stat care au dreptul să controleze activitatea agenților economici. În final, un articol despre ceai. Numai 17% dintre moldoveni preferă ceaiul verde.
A fost Andrei Ghelan de la revista Business Class.
Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, care vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.